Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Юрай Высоцкі, як вы ўжо зразумелі, Мара Нальшанская, і вы слухаеце праграму Еўразум. І сёння ў праграме: неадэкватныя ці патрыёты, хто заўзеў за Беларусь у Стакгольме пад бел-чырвона-белым сцягам.
Я считаю, что это не болельщики пришли, это пришли какие-то сторонние люди, которым по всей вероятности, ну, или заплатили деньги, потому что среди них были темнокожие, и не поймешь, кто какой-то третий.
На что хвораюць барановицкие свиньи?
На предприятии к нам поступает клинически здоровый скот.
Чаму визы у Турцию для белорусов дагэтуль не отменили?
Усё гэта сёння ў праграме Еўразум, якую распачне Люсінда Уільямс.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
Падчас нядаўняга хакейнага матчу Беларусь-Чэхія, які праходзіў у Стакгольме, супрацоўнікі аховы забралі ў нашых суайчыннікаў аграменны бел-чырвона-белы сцяг.
І самае цікавае, што прыбраць сцяг з трыбунаў прасілі з фармулёўкай «пагроза тэхніцы бяспекі».
І гэта ўжо не першая сітуацыя, калі наш нацыянальны сімвал забараняюць выкарыстоўваць падчас спартыўных спаборніцтваў, прычым у Еўропе.
Апошні раз падобны інцыдэнт здарыўся ў польскім горадзе Быдгашча. Тады беларускіх заўзятараў за бел-чырвона-белыя сцягі выгналі з чэмпіянату Еўропы па баскетболе.
Што гэта? Палітыка спартовых бюракратаў, непаразуменне, якое ператварылася ў традыцыю, ці можа беларускія заўзятары паводзіць сябе на міжнародных чэмпіянатах неяк агрэсіўна? Адказы на гэтае пытанне пачуем у рэпартажы Алесі Пілецкага.
Беларусаў з вялікім бел-чырвона-белым сцягам выдварылі з арэны ў Стакгольме падчас матчу Беларусь-Славенія. І правільна зрабілі, упэўнены кіраўнік Беларускай федэрацыі хакея Яўген Ворсін.
Я считаю, что это не болельщики пришли, это пришли какие-то сторонние люди, которым по всей вероятности, ну, или заплатили деньги, потому что там среди них были темнокожие, и не поймешь, кто какой-то третий.
Ці сапраўды яны прыехалі ў Стакгольм, каб памахаць сцягамі, цікавіцца Еўрарады ў арганізатара свядомай падтрымкі беларускіх хакеістаў Анатоля Міхнаўца.
Першы матч яшчэ мы глядзелі, таму што нас ніхто не чапаў. Другую гульню фактычна не атрымалася паглядзець, бо весь час былі нейкія там да нас падыходзілі, кантралявалі, ці мы там падыходзілі размаўляць з беларускімі заўзятарамі, каб яны далучыліся да нас і там разам трымаць зборную.
Ён нават называе прозвішча хакеіста, гульня якога яму асабіста спадабалася. Стась. Паводле слоў Міхнаўца, сябры арганізацыі «Беларуская нацыянальная памяць» прапагандуюць здаровы лад жыцця.
Мы неаднаразова ўжо ўдзельнічалі ў розных спаборніцтвах, як заўзятары, падтрымоўвалі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Робім роварныя рэйды, лыжныя рэйды, практыкуем здаровы лад жыцця і прапагандуем яго.
Нацыянальныя беларускія сцягі на трыбунах нікому не перашкаджалі, запэўнівае Еўрарадыё Анатоль Міхнавец. Да моманту, пакуль мясцовых ахоўнікаў на беларускіх заўзятараў не нацкавалі беларускія спартовыя чыноўнікі з дэлегацыі.
Толькі ў трэцім уже да нас кінулася та ахова і пачала вырываць сцяг, але побач сядзелі шведскія падлеткі, як заўважыў спадар Ворсін, разнакаляровыя, там былі і негры, арабы там розныя, белыя, і яны кінулись нас бараніць.
У першы дзень свае дзеянні ахоўнікі і арганізатары чэмпіянату шчыра тлумачылі палітычнымі матывамі, на другі – тэхнікай бяспекі. Маўляў, раптам такі вялікі сцяг загарыцца, а раптам будзе перашкаджаць людзям выходзіць з трыбун. Выніку са скандалу ўсё адно не будзе, робіць сумную выснову суразмоўца Еўрарадыё.
Кроме хтось напишет в Фейсбуку или в Твиттере, мне соромно за Швецию, ці, там, что мы мусим подать у суд.
Былы амбасадар Швеции в Беларуси Стефан Эриксон так само звернул увагу на проблему. І нават паабяцаў зрабіць усё, што зможа. Алесь Пілецкі, Дзмітр Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам скандынаўская прэса адрэагавала на гэты інцыдэнт з яўнай сімпатыяй да беларускіх заўзятараў. Вось, напрыклад, аўтарытэтнае нарвежскае выданне «Aftenposten» піша, цытую: «Беларускі дыктатар паставіў забарону на традыцыйны бел-чырвона-белы сцяг».
Стакгольмская гісторыя закранула не толькі скандынаўскую прэсу, але і беларускі сегмент інтэрнэту. Вось, напрыклад, вядомы беларускі блогер Віктор Малішэўскі піша, што беларусы настолькі суворыя, што рашуча патрабуюць ад Швецыі абараніць нацыянальны сцяг, які самі ў сябе абараніць у краіне не змаглі.
А вось дэпутаты Еўрапарламента без усялякай іроніі і сарказму апранаюць нашы бел-чырвона-белыя шалікі і не ціснуць на бальныя мазалі беларусаў.
Давайте паспрабуем разабрацца, ці ведаюць беларусы увогуле што-небудзь пра бел-чырвона-белы сцяг. Рубрыка «Вам слова» в вашай увазе.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Який був перший стяг у незалежній Білорусі і чому його замінили?
Погоні чи ні? Ну, я, чесно говоря, навіть не знаю. Поміняли там, по-моєму, без якихось причин, наскільки я знаю. І, по-моєму, там, коли от на резиденції висів спочатку один флаг, потім на наступне утро зовсім інший був.
Флаг? Зараз, подождіть. Я не помню.
Ну, я помню, що це був красний флаг і там цей... Погоня, он красный.
Может, бело-красный какой-нибудь? Ну, наверное, это символ чего-то такого, что старого, что люди ценили.
Ну, белый, красный, белый, бело-червоно-белый, да, и погоня, герб. Ну, изменили флаг, изменилась власть, изменили флаг. Это нормальное явление в истории на самом деле.
Белый, червоно-белый.
А чему его зараз намазали?
Ну, потому что мы моим классного президента. Шмат людей лечит, что это соправдный стяг и соправдная символика краины.
До чего на белый, наверное, был сначала.
Мы были маленькие.
Так.
По-моему, был референдум 95-го года. И согласно решению референдума...
А, точно.
В общем, выбрали.
Там была символика.
На официально на флаге. Даже орнамент какой-то, в общем, который какой-то бабушке, которая предложила его. Ну, в общем-то, даже не знали его
происхождение.
Да, происхождение.
Это были ваши слова.
Больше інформації, сябри, на гэтую тему, на тему скандалу у Стокгольме, а так само фотоздымкі шукайте на нашай старонцы еврорадио.фм і еврорадио.by.
Ну, а мы адразу пасля гурта The Joy Formidable перойдзем да не менш скандальнай гарачай тэмы, якая тычыцца эпідэміі на адным з беларускіх свінакомплексаў.
Африканская чума, такий страшный диагноз ставить несчастным свинкам, якія спокойно наедали собі баки на свинокомплексе под Барановичем.
Але диагноз гэты існуе толькі на узроўні чутак. Офіційнага пацверджання пакуль не прагучала.
А як патлумачыць міліцейскія пастарункі? Журналістам забаранілі трапіць на гэты аб'ект. Карацей, ёсць нейкая занепакоенасць у гэтай сітуацыі.
Ці ёсць падставы хвалявацца за якасць шкварак на нашых сталах? І што насамрэч адбываецца пад Барановичамі? Разбіралася Тамара Савіч.
Свиней з Барановіцкага свінакомплекса «Усходні», дзе захварэлі жывёлы, вязуць на бярозаўскі мясакансервавы камбінат. На прадпрыемстве гэта пацвярджаюць.
Інфармацыя в інтэрнэце ёсць. Мы как бы на даваючыскіх условіях б'ём у них свініну, всегда б'ём. Как бы нічого тут такого у нас.
На прадпрыемстве дадаюць, што ўсе свіні з Барановічаў здаровыя.
На прадпрыемстве к нам паступае клінічны здаровы скот. У нас очень серьезная ветеринарная служба. Они постоянно все смотрят, и никак. Я нормально ем это мясо, пробую, дегустирую, никаких проблем у меня нет.
Говорить Еврорадио головный технолог Анжелика Иванцова. Специалист додает, что захворывание, а поводле официальной версии, это респираторно-репродуктивный синдром, для людей безпеки не уявляет.
Это не опасно. Я читала про него когда-то, но у нас его нет.
Каже Анжелика Иванцова. На предприемстве означает, что мясо барановицких свиней пойдет в консерв. Але галоўны вед доктор Бярозаўскага прадпрыемства Валерый Пятровіч патлумачыць, як праводзіцца праверкі жывёлы не можа, спасылаецца на занятасць і на тое, што не спецыялісту цяжка зразумець спецыфіку працы.
Ідуць нармальныя клінічныя здаровыя свінні па ветэрынарным дакументам, суправаждаемым з восточнага. Правяраем, абавязкова праводзім ветэрынарна-санітарную экспертызу, ніякіх змяненняў мы не знаходзім, не абнаружваем. Я нічога не знаю, у мяне нету ніякай афіцыйнай інфармацыі. У нас усё хорошо, усё нормально, всё ідёт штатна. Ну вы ж не спеціаліст, для чого вам це все нужно? Для цього треба вчитися 5 лет, щоб вам об'яснять.
За будучыя консервы на прадпрыемстве не баяцца, але больш асцерагаюцца непрыемных чутак, якія могуць напужаць пакупніка. У дэпартаменце па ветэрынарыі і харчовым кантролі кажуць, што небяспечных інфекцыйных захворванняў не выяўлена ў нацыянальных лабараторыях, але дадаткова матэрыялы былі накіраваны ў расійскія лабараторыі.
Ждём, ждём. Ну, я ж не знаю, там вся ситуация, определенные сроки есть с момента. Это ж не сию минутку, что всунул и сразу получил результат.
У департаменте не ведают, ці зняли ахову вакол свинокомплекса. Но добро у Минску ничего не ведают, але не у теми и у мясовой ветстанции.
Нет, не в курсе. Кто вам не ответит, потому что в данный момент никого нету. Все врачи по хозяйству.
Кажуть у відстанції Барановіцкага району. Як стало відомо Єврорадою, вакол свінакомплекса дагэтуль дзяжурить ахова, а супрацоўнікаў возіць на аўтобусе. Тамара Савіч, Єврорадіо.
До речі, у Європі дзейнішає спеціальна система стандартизації і сертифікації. Коли з'явилася інформація про пальону чеську горілку, від якої загинули кілька чоловік, єврочиновники обов'язали чеські підприємства представити докази якості своєї продукції.
Тільки ось, коли у Європі з'явилася каніна з астероїдами, якою придавали під виглядом яловідчини, гэтыя самыя чиновники більш за місяць не могли розібратися, хто, що і откуль гэта взялося.
Магчыма, у нас така історія ввогуле могла б не усплыць. По-тихому замяли б і забылися.
Ну, прям так і напрошується так з плакату. Чиновник, Єврорадио сочить за тобой. Ми протягуємо сочить не тільки за тим, що відбувається у Білорусі, але й за європейськими подіями. З новин з Європи, які не у забаві у нашому ефірі, ми довідаємося, чому Бориса Березовського дагэтуль не пахавалі, на які граблі наступила італьянська політична система і за що судять німецькую неонацистку. Заставайтеся з Єврорадио.
На Єврорадио Євроновини. Бориса Березовского не пахавалі. Насуперак інформації, што цырымонія мусіла прайсці ў панядзелак. Пра гэта прэсе заявіў Ягор Шуппе, зяць нябожчыка. Ён не змог сказаць, калі ж дакладна адбудзецца пахаванне. Імаверна, сям'я Бориса Березовского пераносіць пахаванне, каб пазбегчы асвятлення жалобнай цырымоніі ў СМІ. Нагадаю, што паводле крымінальных экспертаў прычынай смерці Бориса Березовского магло стаць павешанне. Політичний скандал у Італії. За обвинувачення у гомофобії подала у відставку намісник міністра по питаннях оборонних можливостях. Мікаела Б'янкафіоре зробила гэта ровно праз день після прийняття присяги у складі нового уряду. Сябра партії «Народ свободи», лідером якої з'являється Сільвія Берлусконі, заявила, що гомосексуалісти самі провокують дискримінацію у дочиненні до себе, обмежовуючися у закритую групу. Додам, що на адрес Б'янкафіоре уже і раніше гучали обвинувачення у гомофобії. У Германії почався суд над неонацисткой Беатой Чеппе, якую обвинувачують у забойствах на расовой глебе. На рахунку признанной террористичной организации «Национал-социалистичное подполье», удельница якой з'являлася Беата, 10 забойствов, переважно выходцу с Турции. Ранее полиция подозревала у забойствах турецкую мафию. У свое оправдание чиновники заявляют, что забойства отбывались тягом нескольких годов у разных регионах краины, и службы безопасности не могли усталевать помеж ими сувязь. На Сонце адбыўся магутны выкід плазмы, з-за чаго нашу Зямлю чакаюць магнітныя буры. Здарэнне зафіксавала супольная астранамічная абсерваторыя НАСА і Еўрапейскага касмічнага агенства. Апарат назіраў выкід гіганцкага воблака распаленага газу ды іанізаваных радыёактыўных часцінак у верхніх частках сонечнай атмасферы. У бок Зямлі было выкінута некалькі мільярдаў тонаў гэтых рэчываў. Праз пару дзён воблака дасягне нашай планеты і прынясе магнітную буру.
Еўрарадыё. У рытме жыцця. У цэнтры падзей.
Беларуска-турецкое погоднение в безвизовом режиме покуль зависло у поветра.
Коли быть докладными, то зависло оно у палаты представников, где кажут, что домова повинна пройти еще 9 кол у пекла, и только после этого мы, да громадяне Турции, будем без бюрократичных препонов кататься один до одного у гости.
Коли же это отбудется, коли можно будет уже отдать свои 500 баксов, заробленных тяжкой працей, на визит у турецкий краму альбо базары, ведая про это, ведая про гайна.
Беларусь і Турцыя падпісалі пагадненне аб безвізавых паездках грамадзян. Беларусы цяпер змогуць без візы знаходзіцца ў Турцыі да 30 дзён за адну паездку. Гэта міністр замежных спраў Уладзімір Макей заявіў 29 сакавіка на сустрэчы з міністрам замежных спраў Турцыі, які ў сваю чаргу адзначыў, што чакае павелічэнне турыстаў з Беларусі.
Ежегодна з Беларусі в Турцыю прыязджаюць 140 тысяч турыстаў, і мы надеемся, што этот паток после падпісанага соглашэння толькі увеличится.
На телебачанні таксама паведамілі, што цяпер беларусы могуць ездзіць без візы ў Турцыю. Але, як даведваецца Еўрарадыё, нічога ў візавым пытанні з гэтай краінай не змянілася. Беларусы, як і раней, мусяць атрымліваць візу ў аэрапорце. Не значыцца Турцыі і ў спісе краінаў, куды беларусам не трэба візы, на сайце МЗС. У палаце прадстаўнікоў паведамляюць, што дакумент на ратыфікацыю да іх не прыходзіў. Цяпер там знаходзіцца шэраг іншых дакументаў, але не пагадненне з Турцыяй.
внесение дополнения изменений закона РБ о международных договорах, о внесении дополнения изменений некоторых законов республики по вопросам правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства, о ратификации протокола между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Сербия о свободной торговле между Республикой Беларусь и Республикой Сербия, о таможенном регулировании Республики Беларусь и о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ.
Коли оно з'явится на ратификации, не подказывают и у МЗС. Вядома только, что теперь погоднение повинно пройти шерох процедур внутри краины, каб потрапить у парламент.
Сейчас проходит внутри государственная процедура.
Тому ти можно будет белорусам у Турцию без визы сёлета, покуль под пытанием. И, як и раней, белорусы мусить отримливать визу за $20. Як отзначил Владимир Макей, распрацовка такого погоднения была инициирована после визита Александра Лукашенко у Турцию у 2009 году.
Подписание этих соглашений, разработка этих соглашений были инициированы по итогам визита президента Республики Беларусь в октябре 2010 года в Турцию и по итогам его переговоров с руководством Турции. Наш политический диалог, который существует между Беларусью и Турцией, успешно развивается.
Отрымливается, что амаль 3 года спотребилось на распрацовку документа. Кольки ж теперь треба на ратификацию? У России это заняло прикладно год. У мая 2010 года было подписанное погоднение о безвизовом режиме с Турцией, а у красовику 2011 оно начало дейничать. Теперь же у турецкий бюджет белорусы отдают амаль 3 миллиона долларов что год. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Улічваючы колькасць людзей у шэрагах за польскімі візамі, было больш рацыянальна зрабіць бязвізавы рэжым з гэтай краінай.
Ну, з Турцыяй мы робім бізнес, прычым даволі актыўна. Польшча ўвесь час нагадвае пра еўрапейскія каштоўнасці і цісне на беларускую ўладу сваімі патрабаваннямі па дэмакратызацыі. Таму марыць пра бязвізавы рух з Польшчай пакуль што не даводзіцца.
Дарэчы, пра мары, але не такія маштабныя, а менавіта пра выбар будучай прафесіі. Пагаворым адразу пасля
ад кампазіцыі I can't wait.
Не за горами, сябры, сезон поступления во университеты. Белорусские абитуриенты рыхтуются до уступных экзаменов.
Як бы это поэтично не прогучало, выбирают свой шлях по житті.
Куды будуць паступаць беларускія абітурыенты і пра што яны мараць, даведаемся ад Артёма Мартынавіча.
Падчас запісу на тэсціраванне абітурыенты збіраюцца на міжнародныя адносіны ў маркетолагі, але не ведаюць, што будуць рабіць на будучай працы. Абітурыентка Ганна запісваецца на матэматыку і расійскую мову, хоча стаць праграмісткай.
І вот пайду на інжынерна-эканамічны, эканаміст са знаннем праграмірання, думаю, это будзе неплохо. Наверное, для начала пісаць праграмкі. Хаця даже не знаю, чаго там буду вучыць.
На пробных іспытах яна мае 338 баллов разом со школьным аттестатом. А каб пройти во университет информатики и радиоэлектроники на обранную специальность и учиться бесплатно, ей треба 300. Сёлетняя выпускница гимназии Владислава иде на международные относины, каб улучшать международное право, але не ведая, чем хочет займаться после закончения ВНУ.
Факультет международных отношений и кафедра международного права. Ну, потому что мне очень интересно вообще право в общем, все, что там изучают, история, философия.
На пробном тестировании разом с аттестатом гимназистка мает 315 баллов. Не дотягивая до бюджету на международном праве, летошний проходный там 374 баллы по 3 тестах и аттестате. Наста, якая сёлета заканчивая школу, записывается на тестирование, каб сдать математику, белорусскую и немецкую мовы. Хоча поступить в институт парламентаризму и предпринимательства на международный маркетинг. Але чым дакладна хоча займацца пасля вучобы, отказать не можа. Зато институт приватный, ніякага размеркавання. А вось выпускник колледжа электроники Максим докладно ведает, чем будет заниматься после учебы у Белорусским национальном техничном университете на инженера-программиста.
С компьютерами в детстве любил возиться. Сейчас я работаю с графическими редакторами больше, чем с программированием. А так, собираюсь дальше сайт строения больше.
Абитуриентка Воля с допомогой тестирования хочет изменить профессию. Теперь занимается гандлем, заканчивала гандлевый колледж, але хочет быть экономистом. Правда, куды поступать, еще не вырашила. За первые 2 дні запису на тестирование у БДУ пришли крыху больше за 100 абитуриентов. Это только 1-2% от всех, кого БДУ готовы принять на испытах, поведомляют уголовные вины Украины. И означают, что большинство выпускники школ – И сапраўды, за 2 гадзіны, праведзеных перад камісіяй па запісе на тэсціраванне, заўважаю не больш за 15 абітурыентаў. Артём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Мара, каму як не табе ведаць пра мары? Пра што еўрапейскія абітурыенты мараць?
Я пра мары ведаю куды менш, чымся пра вельмі матэрыяльныя рэчы, як бы гэта парадаксальна не гучала, таму пра мары нічога сказаць не магу, але вось самае патрэбнае ў гэты момант прафесіі ў Еўропе гэта медсёстры, лекары, стаматолагі, інжынеры ды праграмісты.
Адным словам, паэтаму гэтым спісе не месца. Затое ў нашым плейлісце засталося месца для песні
Bridge Burning Foo Fighters на хвалях Еўрарады.
Еўрарадыё. Лаві нас на FM у Брэсце на хвалях польскага радыё для цябе 103.4 FM аб 11:00 вечара.
Даведайся пра самыя галоўныя падзеі дня цягам 30 хвілін у праграме Петарда.
Паднёсся раней у выходныя, слухай нас ад 6:00 да 6:30 раніцы.
У Пінску і ваколіцах настройвай прымач на 105.3 і 107.1 FM. Там на хвалях украінскае радыё Мелодыя мы вяшчаем ад 1:00 да 2:00 гадзіны дня і ад 20:00 увечары.
У радыёсе Ліды і Ашмянаў ад 22:00 цэлую гадзіну наша хваля радыё знадвілі 103.8 FM.
Нон-стоп мы вяшчаем на Браслаўшчыне ў глубокім на хвалях 68,24 МГц у дыяпазоне УКХ.
У любой кропцы свету нас можна знайсці ў інтэрнэце па адрасе euroradio.fm і euroradio.by.
Далучайся да нас у сацыяльных сетках: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Google+, Pinterest і LiveJournal.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Масташмен на хвалях Еўрарады, а мы пагаворым пра камбэк у канец 80-х на сучасны матыў Yellow Brick Road зробіць развітальны кватэрнік, хто выступіць у гэтым годзе на басах, а таксама шмат іншай інфармацыі. Яўкі паролі пра ўсё самае цікавае з-за кулісся нашага незамежнага шоу-бізу ад нашай музычнай рэдакцыі, вашай увазе ўжо зараз.
Арганізатары фестывалю басовішча 2013 паведамілі пра новых удзельнікаў першага беларускага оўпэн-эйра. Імі сталі гурты Relict з Беларусі і Масаля з Польшы, а таксама беларусы Вінцэнт і удзельнік дуэта Гурзуф Ягор Забелаў, які прыедзе на фэст са сваім новым праектам Забелаў энд Кіньёр, створаным пры ўдзеле польскага музыкі Уладзіміра Кінёрскага. Як стала вядома раней, ужо пацверджаны ўдзел у фестывалі памідоров Перкалаба, оркестра Клезмерска тэатру Сейнінскего, Акутэ Дзецюкі The Fubes, Індзівус Бравос. Басовішча 2013 адбудзецца 19-20 ліпеня у польскім мястэчку Гарадок. Ці застануцца сёлетнія басы фэстам музыкі маладой Беларусі, пакуль невядома. Ніякай інфармацыі пра традыцыйны конкурс сярод рок-пачаткоўцаў дагэтуль няма. Нічога невядома і пра візавую падтрымку жадаючых трапіць на Open Air. Гурт Yellow Brick Road на развітанне дасць кватэрнік. Ні, гурт не развальваецца, а проста завяршае беларускі сезон. Перад канікуламі музыкі дадуць хатні сэт з сябрамі, кактэйлямі ды традыцыйнымі запіскамі ад фанаў. Выступ адбудзецца ў сталічным клубе «Кватэра нумар 3». Да гэтага часу там выступалі ў асноўным дыджэі і электроншчыкі, а выканаўцы гітарнай музыкі вельмі рэдка.
Мы решили, прикинули, как будет выглядеть сцена, где ее поставить, и подумали, что это будет очень теплый и приятный домашний анплакт такой наполовину лайв. Ну, когда можно будет поговорить, в общем-то, прямой контакт с людьми. Это все равно будет живой сет, просто объемы его будут чуть поменьше. Но все равно будет куча эффектов космоса, и ну, не так все просто.
Распавядае Еўрарадыё вакаліст Yellow Brick Road Ян Максімовіч. Падчас канцэрта гурт прадставіць некалькі новых кампазіцый, якія самі музыкі ахрысцілі вельмі дзіўнымі, а на ўваходзе гледашоў сустрэнуць чэк-барам з Ромам і Колай. Ужо на наступны пасля канцэрта дзень 9 траўня музыкі адправяцца ў гастролі па Еўропе, таму ўсім прыхільнікам каманды раім не прапусціць канцэрт Yellow Brick Road у кватэры нумар 3 8 траўня. Падрабязнасці ў рубрыцы афіша на нашым сайце Еўрарадыё FM. Франц Фердзінанд паведамілі, што актыўна працуюць над новым альбомам. Кружэлку музыкі запісваюць ва ўласнай студыі, каб, па словах Алекса Капранаса, не сапсаваць яе яшчэ да яе выхаду, як гэта здарылася з папярэднім альбомам гурта «Тунай». Акрамя таго, стала вядома, што гасцявой вакалісткай на наступнай пласцінцы Фердынанда будзе Раксан Кліфорд з гурта «Вероніка Фолз». А вось дакладнай даты выхаду пласцінкі музыкі пакуль не называюць. Нагадаем, нядаўна Франц Фердынанд ужо прадставілі на канцэрце ў Глазга тры новыя нявыдадзеныя песні. Гурт «Сігар Роуз» з'явіцца ў якасці эпізадычных персанажаў у вядомым мультыплікацыйным серыяле пра жыццё сямейкі Сімпсанаў. Таксама вядома, што музыкі напішуць для эпізоду саундтрэк. Дзеянні ў гэтай серыі будуць адбывацца ў Ісландыі, радзіме Сігур Рус і персанажа Карла Карлсона. Сігур Рус таксама абяцалі зрабіць кавер-версію асноўнага саундтрэку The Simpsons, што не можа не інтрыгаваць. Серыя павінна выйсці 19 траўня гэтага года. Нагадаем, што альбом гурта Quakecore выходзіць 17 чэрвеня на лейбле XL. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Гудзімам з кампазіцыі «Баста» на хвалях Еўрарадыё. Панядзелак цяжкі дзень на кожным тыдні. Апроч гэтага тыдня, сябры, у панядзелак звычайна цяжка думаецца пра тое, дзе будзем тусавацца бліжэйшым часам. Але на гэтым тыдні у нас выходныя прыйдуць значна раней, чымся робіць гэта звычайна. Таму ўжо цяпер варта вастрыць лыжы на майскія травеньскія імпрэзы. Канешне ж, самая галоўная імпрэза адбываецца ў дзень радыё, але калі вы на яе не паспелі, што яшчэ можна рабіць з бліжэйшымі днямі? Афіша.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 8 траўня ў клубе «Рэпаблік» сапраўднае свята для аматараў праводзіць час пад ламанай рытмы, добранька запраўленай гэріч і гліч саундам. Але не аднымі дыджэмі будзе 8 числа багатая сцэна «Рэпабліку». Майстар клубнай сцэны, сціплы вядучы, нясціплага шоу «Вапрос Бонд», старт ад 23. Ад 8 мая ў Нацыянальны мастацкі музей можна прыйсці, каб пабачыць на ўласнай вочы слуцкія паясы са збору Льву гістарычнага музея. Слуцкія паясы прызнаны ва ўсім свеце нацыянальнай рэліквіяй беларускага народа як унікальны від ручнога ткацтва і сімвал самавызначэння нацыі. Па-майстэрску выкананыя шэдэўры ткацтва ствараліся на працягу сярэдзіны 18-га, першай паловы 19-га стагоддзя на мясцовых мануфактурах, самая вядомая з якіх была слуцкая. Выстава будзе працаваць з 8 мая 2013 года і плануецца па 18 красавіка 2014 года. Сансей у «Рэпабліку».
Забудь про календари, благодари.
10 мая на пярэдадні лета, так бы мовіць, Сансей пацешыць нас рэлізам сваёй чарговай плыты, якая атрымала назву «Дзякуй». Мінск стане адным з першых гарадоў, дзе хлопцы прадставяць сваё тварэнне жыўцом. Пачатак а 19. Пяты фестываль еўрапейскага кіно пройдзе з 10 па 16 траўня ў кінатэатры «Перамога» ў Мінску. Адкрыецца фестываль карціны з Фінлянды «Лапландская адысея». Праграма фестывалю ўключае ў сябе 14 разнажанравых фільмаў з краін Еўропы. Европы, Фінлянды, Славакіі, Чэхіі, Вялікабрытаніі, Літвы, Польшчы, Італіі, Францыі, Румыніі, Швецыі, Германіі, Швейцарыі. Дарэчы, фільмам закрыцця фестывалю стане карціна Сергія Лазніцы «У тумані». Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў афішы Еўрарадыё на еўрарадыё.фм. Пачуемся.
І гэта было апошняе, пра што мы хацелі распавесці вам у праграме «Еўразум». Старонку «Еўрарадыё.фм» варта выкарыстоўваць не толькі як свой імпрэзавы гайд, але і як крыніцу самай свежай інфармацыі пра самыя важныя падзеі Беларусі і свету.
Праграму вёў для вас Юрась Высоцкі.
Дэмара Нальшанская. Пакуль.
Пакуль пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.